Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan meminta agar umat-Nya memberikan korban sajian kepada Tuhan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Imamat pasal yang ketiga. Persembahan menggambarkan persekutuan orang percaya dengan Allah Bapa melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu-satunya jalan di mana Anda dan saya dapat datang kepada Allah ialah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan. Saudara, dalam korban keselamatan, penekanannya bukan pada pendamaian yang dibuat oleh Tuhan Yesus oleh darah yang tertumpah di kayu salib, melainkan pada pendamaian yang dimiliki Tuhan Yesus karena darah yang tertumpah di atas kayu salib. Tuhan Yesus merupakan tempat pertemuan bagi semua orang percaya dan setiap orang percaya dengan Bapa. Kristus adalah Dia satu-satunya yang dapat merobohkan dinding yang memisahkan individu, keluarga, agama, suku bangsa, dan bangsa secara umum. Semua menjadi satu di dalam Kristus. Kemudian mereka menjadi suatu tempat kediaman Allah di dalam Roh dan memiliki akses atau hubungan untuk menuju kepada Bapa. Hanya orang percaya yang dapat bergabung bersama di dalam keikutsertaan dari keajaiban, keindahan, dan juga kemuliaan Kristus. Mereka dapat memiliki persekutuan dengan Bapa dan persekutuan satu sama lain, sementara mereka saling berbagi rasa tentang hal-hal yang berasal dari Kristus. Inilah yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Korban keselamatan mempersatukan kita. Saudara, mari kita mulai melihat Imamat 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan menyatakan demikian. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Saudaraku, apakah daya tarik Injil bagi orang berdosa? Allah berkata kepada Anda dan saya sebagai orang berdosa, Anda terhilang, Anda hidup terpisah dari Aku. Jadi Aku terpaksa harus mengirim Anda semua ke dalam kegelapan kekekalan. Saudaraku, jika Allah melakukan hal itu, Allah akan tetap bersikap adil dan kudus. Dan tentu saja semua malaikat di surga akan memuji namanya. Namun saudaraku, Allah ternyata cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Anda, dan kini Anda dapat datang kepada Allah. Pesan Injil ialah sebagai berikut. Allah memulihkan hubungannya dengan kita. Dan pertanyaannya ialah, maukah hubungan Anda dipulihkan dengan Dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah pesannya. Itulah kabar baik. Allah sudah berpaling kepada Anda. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, maukah Anda berpaling kepadanya? Allah akan menerima Anda karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akankah Anda merasa puas dengan Kristus dan apa yang sudah dilakukannya? Dan maukah Anda datang kepada Allah serta bersekutu dengan Dia? Itulah damai yang dapat Anda ketahui. Saudaraku, korban keselamatan berbeda dengan korban bakaran dalam beberapa aspek. Dalam korban bakaran, hanya binatang jantan yang dapat dipersembahkan. Tetapi dalam korban keselamatan, bisa binatang jantan maupun betina. Tetapi yang jelas, keduanya harus tanpa cacat. Korban bakaran itu berbicara tentang apa yang telah dilihat Allah dalam Kristus. Dalam korban bakaran, pemberi persembahan akan mendapati sesuatu di dalam Kristus. Korban hewan betina diizinkan karena di dalamnya kemungkinan pemberi persembahan akan menikmati Kristus sudah kelihatan. Pemberi persembahan tidak akan pernah mendapati sebanyak yang bisa didapati di dalam Kristus seperti Allah mendapati Dia di dalam Kristus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu Ia meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Sampai pada tahapan ini, hal ini hampir menyerupai korban bakaran. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya, beserta buah pinggang itu. Saudaraku, di sini perbedaan dengan korban bakaran dicatat. Semua korban bakaran ditempatkan di atas mesbah. Dalam korban keselamatan, hanya sebagian yang dipersembahkan. Dan yang dikorbankan, itu hanya bagian tertentu saja. Itu semua harus berupa bagian pilihan yang termasuk lemak dan organ bagian dalam. Ini berbicara tentang kekayaan tersembunyi, kualitas yang berharga, nilai yang tidak ternilai harganya dari karakter Kristus yang hanya diketahui oleh Allah. Ada banyak hal yang juga tidak saya ketahui tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya yakin bahwa Allah sungguh-sungguh mengenal Dia. Allah melihat jauh lebih banyak di dalam Tuhan Yesus Kristus ketimbang apa yang dapat Anda dan saya lihat. Allah melihat hal-hal yang terdalam. Kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Itulah sebabnya dalam Filipi 3 ayat 10 Paulus berseru, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, persembahan itu habis dibakar oleh api. Dan ini berbicara tentang dedikasi seutuhnya Kristus dan ujian kemanusiaan serta penderitaannya. Tentang hal itu disebutkan secara khusus, api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Penekanannya tentu saja tetap berada pada pribadi Kristus dan bukan pada karyanya. Kehidupan Yesus yang sempurna, yang kelihatan, bukan kematiannya untuk menebus dosa manusia. Penderitaan Tuhan Yesus dalam hidup bukanlah untuk dosa dunia. Bahkan kita melihat, dalam 3 jam pertama di atas kayu salib, penderitaan Tuhan Yesus berada di tangan manusia. Dan pada 3 jam terakhir di atas kayu salib, itu menjadi sebuah mesbah di mana Anak Allah dipersembahkan. Kita melihat bahwa kegelapan menutupi mata manusia pada 3 jam terakhir itu ketika Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ketika Allah menempatkan Tuhan Yesus dalam penderitaan, ketika Allah menjadikan diri Tuhan Yesus sebagai persembahan untuk dosa. Perhatikan bahwa korban keselamatan ditempatkan bersama dalam korban bakaran. Keduanya menjadi satu untuk memperoleh pandangan seutuhnya tentang nilai-nilai kedalaman dan kemuliaan Kristus. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba menyatakan suatu pola yang khusus tentang karakter Kristus. Dan oleh karena itu, tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat memadai sebagai suatu korban dalam korban keselamatan. Sebaliknya, korban lembu atau seekor lembu muda menyatakan sisi kehambaan dari pelayanan Tuhan Yesus. Lembu merupakan binatang yang dijinakan dan kemudian digunakan untuk menghela beban dan membajak sawah. Dan dengan demikian, itu menggambarkan transportasi dan perdagangan pada masa itu. Lembu adalah hamba dan juga sekaligus sahabat manusia. Lembu menggambarkan Kristus sebagai seorang hamba. Ini tentu saja merupakan aspek dari pelayanan Kristus yang dinyatakan dalam Injil Markus. Kita perlu menekankan bahwa Kristus sebagai seorang hamba bukanlah berarti melakukan perintah atas permintaan seorang manusia. Injil Markus menetapkan Tuhan Yesus sebagai hamba Allah, dan ia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Allah. Saudaraku, Yesaya 53 ayat 7 menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pengganti kita. Dialah yang menanggung dosa-dosa serta pelanggaran kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Perhatikan, Tuhan Yesus digambarkan seperti seekor anak domba. Anak domba menjadi pengganti kita. Tuhan Yesus juga disebut sebagai seekor anak domba dalam kebangkitannya. Sebagaimana Wahyu 5 ayat 6 mencatat, lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sekali lagi kita melihat di sini, ia adalah seekor anak domba ketika ia kembali dalam kemuliaan. Wahyu 6 ayat 16-17 mencatat, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan? Perhatikan di sini, anak domba barangkali merupakan gambaran yang paling utuh dari Kristus dari semua korban. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat dalam Imamat 3 ayat 8-10 demikian. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ritualnya serupa dengan apa yang dilakukan dengan korban lembu. Lemak merupakan bagian Allah. Lemak dianggap sebagai bagian yang lebih baik dari organ binatang. Lemak seekor hewan itu merupakan yang terbaik dan yang terbaik dipersembahkan kepada Allah. Lemak juga dianggap sebagai bagian yang terpilih. Allah menyatakan, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, itu menjadi bagian Allah. Kita melihat di sini bahwa Allah menuntut yang terbaik dari kita. Saudaraku, kita lihat di sini makna yang dalam dan utuh dari korban keselamatan. Persekutuan dengan Allah berlandaskan pada darah Kristus. Itu tentu saja benar. Tetapi, ada sebuah aspek lain dari persekutuan ini, yaitu adanya persembahan hidup orang percaya di dalam dedikasi atau penyerahan yang total. Kedua aspek ini tercakup oleh Tuhan Yesus Kristus dalam undangannya yang ajaib, sebagaimana dicatat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita melihat di sini, ada suatu kelegaan yang diberikan Yesus yang disimpulkan dalam penumpahan darah. Kita harus datang kepada Dia dan mempersembahkan diri kita kepada Dia. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, imam harus membakarnya di atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Saudaraku, dalam korban keselamatan, Allah menjamu para pemberi persembahan. Allah menyatakan hal ini dengan sangat jelas dalam Ulangan 12 ayat 6-7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nasarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Lemak terbakar habis, namun imam menerima dada dan punggungnya. Pemberi persembahan menyantap sisanya, dan ia melakukannya di dalam rumah Allah. Allah adalah tuan rumah dan pemberi persembahan. Orang berdosa adalah tamunya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para penyembah berhala memiliki sejarahnya, dan itulah yang menjadi dasar dari tuduhan Yesaya terhadap Bani Israel ketika mereka masuk ke dalam penyembahan berhala. Allah menyediakan jamuan dalam korban keselamatan. Allah mempersiapkan meja keselamatan dan persekutuan. Hal ini tentu saja ditekankan dalam korban keselamatan. Hal ini juga yang akan menolong kita untuk memahami perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, persekutuan dengan Allah bertumpu pada penebusan Kristus melalui darah-Nya dan pada pengenalan kita akan Kristus dan mengakui dosa-dosa kita. Pertama kali kita menerima keselamatan yang daripada Allah, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kemudian barulah kita dapat datang ke meja persekutuan. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Saudaraku, ini merupakan jenis korban yang ketiga dan yang terakhir untuk korban keselamatan. Ketiga jenis korban itu penting untuk menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dari Kristus di dalam korban keselamatan. Kambing itu menggambarkan identifikasi yang sempurna dari Kristus sebagai Dia yang memadai untuk menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus dijadikan berdosa bagi kita. Dan tentu saja, itu merupakan suatu kenyataan yang benar-benar nyata. Tuhan Yesus adalah penebus dosa-dosa kita, yang berarti bahwa Ia mampu dan membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Kristus rela menjadi seekor kambing bagi Anda dan saya. Ia rela menerima hukuman sepenuhnya dari dosa Anda dan juga dosa saya. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ada dua pernyataan di sini. Yang pertama, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Kemudian pernyataan yang kedua, janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Alasan untuk larangan makan lemak adalah karena lemak itu merupakan haknya Allah. Manusia juga diingatkan bahwa ia ditebus oleh darah. Jika kita harus menikmati sepenuhnya persekutuan kita dengan Yesus, maka adalah suatu keharusan bagi kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Saudaraku, hukum korban keselamatan itu diberikan dalam Imamat pasal 7 ayat 11-18. Ini tentu saja merupakan hal yang paling ekstensif dari 5 korban dan merupakan yang terakhir. Nilai dari korban-korban lain harus masuk ke dalamnya sebelum kita dapat menikmati damai dengan Allah. Kita akan membahasnya dengan lebih terinci dalam pasal 7 nanti. Saudara, Harun dan anak-anaknya, yaitu para imam, itu akan menerima bagian mereka dari korban keselamatan, yaitu daging dada dan juga punggung. Dada itu berbicara tentang kasih Kristus bagi kita, dan punggung itu berbicara tentang kuasa dan kekuatan Kristus. Kristus mampu untuk menyelamatkan yang paling terhilang. Dan ini tentu saja merupakan bagian kita dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah Anda mendengar Dia dalam korban keselamatannya? Saudara, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hikmat, untuk pengertian yang boleh kami dapatkan melalui program ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.